Dragi bratje in sestre, dragi verniki, Božja beseda, ki smo jo slišali na današnjo Slomškovo nedeljo, je pravi navdih za naše razmišljanje o Slomšku kot učitelju dobrodelnosti in solidarnosti. Priliko o bogatašu in o bogem Lazarju je Jezus povedal farizejem, ki so bili lakomni na denar, kako nam govori evangelist Luka. V svoji pripovedi Jezus postavi pred nas življenjski zgodbi dveh ljudi, ki kljub bližini živita povsem nasprotno življenje. Najprej stopi pred nas bogataš, ki je oblečen v škrlat in dragoceno tkanino, ter se dan na dan sijajno gosti. Zadovoljen je seboj, saj je v očeh javnosti Božji prijatelj, ker je po razumevanju takratnega sveta bogatstvo znamenje Božjega blagoslova. Na pragu bogataševe hiše pred vrati pa leži revež Lazar. Je napolnak, poln ran, ki mu jih ližejo psi. Rad bi se nasitil s to hrano, ki jo mečejo bogataši in njegovi gostje v smeti, a mu ostankov voščijo. Nosi pač ime Lazar, kar pomeni sicer Bog pomaga, a ostaja sam s svojo boleznijo, lakoto, nagoto in zavrženostjo. O poslušanju prilike o bogatašu in o bogem Lazarju so se pred našimi očmi zvrstile podobe različnih, lahko rečemo, sodobnih Lazarjev, ki lačni in žejni, brez strehe nad glavo, zahtevajo plačilo za opravljeno delo. Sebe in svoje družine bi radi preživljali z delom in ne miloščino in dobrodelnih organizacij. Pred nami so delavci, ki so ostali brez dela, študentje, ki morajo svojim delom zaslužiti sredstva, da lahko študirajo. To so podobe, ki govorijo, v kakšnih težkih razmerah živijo mnogi naši prijatelji in znanci tudi v našem času. So pa tu še podobe revščine in trpljenja, trpljenja ljudi tretjega sveta. Prepad med bogatimi in revnimi se povečuje. Revščina pred vrati ni podoba včerajšnjega dne, ampak današnja bridka stvarnost. Pred nami so podobe sodobnih bogatašev, ki so brezobzirni, neobčutljivi za stisko ljudi. Zaskrbljeni so le za svoj kapital in pomnožitev svojega premoženja. Bogatstvo in revščina hodita skupaj. Vedno pred nas postavljata vznemirljivo vprašanje, kako premostiti prepad med svetom bogatstva in svetom revščine. Jezus slikovito opisuje sklep zemeljskega življenja bogataša in Lazarja. Revež je umrl in angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Revež je bolan, nima zdravil, nima nege, je podhranjen na mrazu in dežju. Smrt mu je rešiteljica, le Bog mu pomaga. Tudi bogataš je umrl. Vse sicer lahko plača, a ne more oteči smrti. Oba sta umrla, a sta spet vsak na svojem kraju. Lazar v Abrahamovem naročju, na kraju tolažbe in blaženosti, rekli bi v nebesih, bogataš, ki ima sicer veličasten pogreb, pa pride v kraj trpljenja, ki ga povzroča oddaljenost in nemožnost, nezmožnost življenja z Bogom. Prilika ni pripoved o tolažbi in kazni. Je pa zgodba, ki na naši poti življenja postavlja vprašanja. Kako lahko ljudje, ki jim je življenje podarilo bogatstvo, kljub temu ostanejo občutljivi za stiske svojega bližnjega? Kako priti v stik s človekom, ki živi v povsem drugem svetu? Kako naj začutijo, da prav po stiku z obogimi postaja njihovo življenje osmišljeno? Kot nekoč so tudi danes razmere in odnosi med svetovi jasno in razločno postavljeni. Zgoraj je zgoraj, spodaj je spodaj. Tukaj so bogataši, tam so reveži. Tukaj ugledni ljudje, tam ljudje brez časti. Želje, ki jih bogataš izreka Abrahamu iz pekla, pa so neuresničljive. Svoj pogled mora usmeriti navzgor, kjer je Lazar. Spoznati mora, da je med njima nepremostljiv prepad. Prilika ne obsoja bogatstva, ampak nebrzdano samoljubje, ki človeku ugasne čut za človeško solidarnost. O pripovedi o cesninarju Zaheju Jezus pokaže, kje je pot rešitve za bogataša. Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Jezusove besede, prevedene v današnjo govorico, pomenijo s svojim denarjem ustvariti nova delovna mesta, delavcem dati pošteno plačilo za opravljeno delo, plačati prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prisluhniti ljudem o njihovih stiskah in potrebah. Prilika o bogatašu in ubogem Lazarju se sklene. Prosim te torej, oče, da pošleš Lazarja v hišo mojega očeta. Imam namreč 5 bratov in te naj posvari, da tudi oni ne padejo v ta kraj mučenja. Abraham pa mu je dejal, imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. V sodobni govorici bi to veljalo, naj poslušajo papeža, škofe, duhovnike, skratka, cerkev, ki uči hoditi ljudi po pravi poti življenja. Bratje in sestre, prisluhnimo še blaženemu Antonu Martinu Slomšku, ki nam pomaga odpreti oči in srce, da bomo videli ubogega Lazarja, ga oblekli, nahranili in obvezali njegove rane, da ga bomo videli tudi v naši sredi. V letošnji pripravi na današnjo Slomškovo nedeljo smo razmišljali o Slomškovi 210. obletnici rojstva. Izročilo pravi, da so Slomškovi domači ob rojstvo videli nadrojstno hišo svetlobo, ki jim je naznanjala rojstvo otroka, ki bo kot svetilnik svetil ne le nekaj let svojega zemeljskega življenja, ampak da bo njegova svetost kot zvezda vodnica sejala slovenskemu narodu in vesoljni cerkvi tudi v prihodnosti. Tesno povezan s Kristusom, zlasti po obhajanju svete Evharistije, si je Slomšek prizadeval, da bi uresničil Jezusovo zahtevo. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili očeta, ki je v nebesih. Sam Slomšek je v mladosti odvisen od dobrote in očetovske skrbi Jakoba Prašnikarja, kaplana na Ponikvi, je potem kot duhovnik in škof dozorel v velikega karitativnega delavca. Prav očetovsko je skrbel za dijake, bogoslovce, zapuščena dekleta in sploh ljudi v stiski. Kot duhovni pastir, kot škof, je dvigal glas proti krivicam. Bogate in revne je pozival k medsebojnemu spoštovanju in ljubezni. Ni se bal povzdigniti glasu proti gostilničarjem, ki so kmetom tako dolgo dajali na up pijačo, dokler jih niso spravili na boben, njihove družine pa pahnili v brezno revščine. Navdihnen tudi o priliki o bogatašu in ubogem Lazarju, je Slomšek zlasti zadnja leta svojega življenja, ko je čutil, da čas je poslavlja z tega sveta, z velikim zanosom spregovoril o nebesih in tudi zapel o nebesih sem doma. Za nebesa je vredno žrtvovati vse, tudi svoje življenje. Med 12 vrati, kako Slomšek to v svojih razmišljanjih govori, ki vodijo v nebesa, so vrata krščanskega oboštva, na katerih piše blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Vrata Božje obljube imajo napis blagor lačnim in ženim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Na šestih vratih je napis blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Med petimi ključi nebeškega kraljestva je zlati ključ krščanske miloščine. Sodnik bo ob vesolni sodbi rekel tistim, ki so lačne nasitili, žejne napojili, nage oblekli, bolnike obiskali. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Resnično povem vam, kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Dragi bratje in sestre, dragi verniki, kar je Slomšek govoril, je tudi živel. V letošnjem letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti nam bo varen kaže pot. Očil nas bo krščanske dobrodelnosti in solidarnosti, da bo luč ljubezni zasijala v temine naše mračne vsakdanjosti. Naj prikliče svetlobo dneva, da bomo v obrazih ljudi, ki jih srečujemo, vedno videli svoje brate in sestre in jim tudi pomagali. Amen.